В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». З усього антикорупційного пакету в цілому ухвалили лише один закон.
Тут що важливо, щоб вівторок були всі голоси. Друге, щоб готуючи до вівторка, ключові норми законів не зникли.
Звільнені складні райони Донбасу. Чому мешканці і військові погано комунікують? Ми почуємо журналіста з місця подій. Як у Росії клепають антиукраїнські сюжети?
Мы понимаем, что они просто придумали себе тему, что давайте напишем, что в Украине все наркоманы. То есть у нас есть сейчас там в России проблема с наркотиками. Давайте напишем, что это все с Украины.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент Петро Порошенко заявляє, що ніяких домовленостей про переміщення лінії державного кордону України бути не може. Як сказав президент під час відвідання мобільного прикордонного загону в Бортничах на околиці Києва, державний кордон є ключовим елементом суверенітету і територіальної цілісності України, і ніяких торгів, ніяких домовленостей про нібито передачу або переміщення держкордону бути не може. За словами Порошенка, державний кордон України проходив, проходить і буде проходити там, де він зафіксований міжнародними договорами, де він визнаний світовою спільнотою. Порошенко також звернувся до представників Організації з безпеки і співпраці в Європі з проханням збільшити кількість спостерігачів. На його думку, необхідно мати не менш як 1500 таких спостерігачів – та як мінімум 29 безпілотних апаратів. За українськими підрахунками, лише така кількість здатна забезпечити об'єктивний контроль, як сказав президент, території, захопленої терористами. Верховна Рада розглянула сьогодні низку антикорупційних законопроєктів і схвалила їх переважно в першому читанні. Цей крок уже привітала представник Сполучених Штатів Америки Вікторія Нуланд. Детальніше про це далі у передачі «Свобода сьогодні». Україна розглядає можливість запровадження точкових санкцій стосовно російських компаній, повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Роман Качур. За його словами, міністерство вже провело власний детальний аналіз щодо кожної компанії і галузі, які беруть участь у торгівлі з Росією, і спробує діяти максимально точково, щоб не створити проблем для українських компаній та їхніх міжнародних партнерів. Із початку проведення антитерористичної операції на сході України загинули 953 військовослужбовці, ще 3627 поранені, повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
Збройні сили України втратили вбитими 745 осіб. Міністерство внутрішніх справ України – 69 осіб. Державна прикордонна служба – 58 убитих наших співвітчизників. Служба безпеки – 10. Нацгвардія – 63.
Повідомив головний військовий прокурор. Державна прикордонна служба України заявляє, що зафіксувала за період ескалації військової агресії близько 120 випадків порушення Росією законодавства з прикордонних питань. За повідомленням прес-служби прикордонників, про це йшлося на зустрічі делегації ОБСЄ з адміністрацією Держприкордонслужби України. А в Росії Міністерство закордонних справ звинуватило Україну в нібито замовчуванні обставин загибелі працівника Червоного Хреста, який загинув у Донецьку, громадянин Швейцарії Лоран Етьєн. Україна вважає, що снаряд, який убив представника Червоного Хреста, прилетів із території, яку контролюють проросійські сепаратисти. Такі на цей час новини.
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Депутати можуть спробувати вилучити ключові позиції зі щойно ухвалених у першому читанні антикорупційних законопроєктів під час підготовки до другого читання. Так припускають деякі громадські активісти. Остаточне ухвалення низки законів, спрямованих на боротьбу з корупцією, очікують 14 жовтня. Нині ж з усього антикорупційного пакету в цілому ухвалили лише один закон. Верховну Раду сьогодні відвідав наш кореспондент Дмитро Баркар.
Із четвертої спроби після погроз Олександра Турчинова оприлюднити прізвища тих, хто не голосує, депутати ухвалили проект закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини. Таким чином, Верховна Рада дозволила заочне засудження і конфіскацію майна осіб, які перебувають у міжнародному розшуку за злочини проти України. Цей закон дозволить притягнути Віктора Януковича і його поплічників до відповідальності, а також конфіскувати майно осіб, які підтримують тероризм, зазначає голова правління громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін.
Це проміжна перемога. Тобто з ключових антикорупційних змін в цілому прийняли одну. Ще раз в другому розглядати вівторок. Тут що важливо, щоб вівторок були всі голоси. Друге, щоб готуючи до вівторка ключові норми законів не зникли.
За президентські та урядові антикорупційні законопроекти голосували і члени фракції Партії регіонів. Щоб подивитися, що буде далі, заявляє один з них Нестор Шуфрич.
Позиція окремих юристів щодо недосконалості і неработоздатності цих законів. Але ми не будемо нам заважати і допоможемо в цьому процесі. Але цікаво, чому це робиться зараз, за 3 тижні до виборів, а не зробили це в перший день приходу до влади?
Згідно з іншим ухваленим у першому читанні законом про створення антикорупційного бюро, нове відомство має займатися розслідуванням корупційних злочинів, вчинених високопосадовцями, міністрами, депутатами, держслужбовцями першої другої категорії, суддями, працівниками Генпрокуратури, військовими вищого офіцерського складу, керівниками держпідприємств. Ухвалення цього законопроекту до кінця жовтня є однією з ключових вимог Міжнародного валютного фонду для надання наступного траншу Україні. Про це виступаючи у парламенті нагадав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
І це є одним з ключових елементів плану економічного відновлення в Україні. Корумпованим країнам гроші не дають. І до корумпованих країн інвестори також не йдуть.
Також у першому читанні Верховна Рада ухвалила ще 3 урядові антикорупційні законопроекти. Один із них передбачає створення Національної комісії з питань запобігання корупції, яка серед іншого буде моніторити декларації держслужбовців та спосіб життя чиновників. Інший проект закону щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів передбачає, що реальні власники того чи іншого бізнесу більше не зможуть ховатися за офшорними схемами. В останньому з ухвалених антикорупційних законопроектів йдеться про запобігання та протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шахом та фінансування тероризму. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Військова прокуратура розслідує діяльність екс-міністрів оборони, службовців Укроборонпрому, Укрспецекспорту та Збройних сил України. Справи пов'язані з розкраданням державних коштів та підривом обороноздатності країни. У відомстві обіцяють їх довести до кінця. Водночас у політологів виникають сумніви, чи піде справа далі голосних заяв. Дізнавалася Марічка Набука.
Колишні чиновники Міноборони та Збройних сил України підірвали обороноздатність України і проти них вже відкриті кримінальні справи. Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Як повідомив прокурор, тільки за останні 4 роки було внесено понад 600 змін до законодавчих актів, які фактично зруйнували цілісну систему функціонування Збройних сил. Тому, за словами Матіоса, військова прокуратура розслідує діяльність колишніх міністрів оборони України Володимира Шкідченка, Євгена Марчука, Олександра Кузьмука, Анатолія Гриценка, Юрія Ханурова, Михайла Єжеля, Дмитра Саламатіна, Павла Лєбєдєва.
Військовою прокуратурою було порушено кримінальне провадження за фактом неналежного виконання службовими особами керівного складу Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних сил України своїх службових обов'язків, які призвели до того, що на момент анексії Криму у нас на папері було 6 бригад, з яких кінців вдалося зібрати 400 чоловік.
Також військова прокуратура відкрила кримінальне провадження проти всіх членів тендерного комітету Міністерства оборони України за зловживання службовими повноваженнями. За словами прокурора, для потреб тилового забезпечення Збройних сил закупили паливно-мастильні матеріали за завищеними цінами. Поки сума збитків становить понад 4 мільйони гривень, але цифра буде збільшуватися, впевнений Матіос. Крім того, як запевнив прокурор, вже майже закінчене розслідування за ознаками привласнення і розтрати державних коштів в особливо великому розмірі щодо службових осіб Укрспецекспорту.
Повірте, держава і суспільство дізнається своїх героїв. Хто продавав набої, продавав системи залпового вогню, хто підписував ті чи інші документи, які робили, не хочу вживати це слово, але робили безпорадним наше військо і Збройні сили.
Люди, проти яких відкриті справи, часто переховуються від слідства, лягають на лікування та виїжджають за кордон. А голосні заяви посадовців робляться лише для резонансу політичних дивідендів, каже політичний експерт Анатолій Октисюк.
У нас питання люстрації в системі Збройних сил України і правоохоронних органів, далі офіційних заяв політиків і народних депутатів не заходить. Друге питання, чому воно піднято саме тепер? Виборча кампанія у нас триває для того, аби підняти рейтинги. Дані політичні сили і представники влади намагаються таким чином зробити резонанс. Але всі ми прекрасно знаємо, що навіть до сих пір немає покараних злочинців, які займалися розстрілом мирних протестантів на Майдані.
З іншого боку, наголосив політолог, люстрація може перетворитися на полювання на відьом. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
На сьогодні також була запланована прес-конференція міністра оборони Валерія Гелетея, однак на неї він не прийшов. Журналістам пояснили це форс-мажором. Ми з вами щодня стежимо за новинами про інформацію з гарячих точок на Донбасі, де тривають воєнні дії, зокрема в Донецьку, особливо довкола тамтешнього аеропорту, який героїчно захищають українські військові. Але як виглядає ситуація в тих районах Донбасу, які вже звільнені українськими силами, у так званих районах, які вже в порядку? Чи справді там у порядку все? З таким запитанням я звертаюся до українського журналіста Віталія Сизова, який працює на Донбасі і знає ситуацію із власного досвіду.
Ну, ці райони звільнені умовно можна поділити на дві групи. Це ті, які звільнялись першою волною, і ті, які другою волною, до яких була менша цікавість з боку ЗМІ, з боку влади. Якщо є такі міста-символи, там як Слов'янськ, Краматорськ, які перші перемоги, з якими пов'язана українська армія Артемівськ, то там взагалі усе в порядку, там вже мирне життя майже повністю, за виключенням деяких районів, де були зруйновані будинки, але це дуже мало, мало таких районів. А там, де друга хвиля звільнення, то це вже більш проблемна зона, про них не так багато пишуть, зокрема, які наближені до лінії фронту. Я ось був в Красногорівці 4 жовтня, там ситуація така, що місто звільнено 2 місяці вже, але там немає досі води, газу, люди вимушені готувати їжу на вулиці, на якихось кострах, на якихось польових кухнях імпровізованих, не показують жодні канали українські, немає друкованих ЗМІ. Тобто люди живуть майже в інформаційному вакуумі. І їм не вистачає, як казали, почути Донбас, їм не вистачає спілкування з владою. А влада у всіх містах – це фактично українська армія, це добровольчі батальйони, тому що місцева влада, вона часто самоусувається від виконання своїх обов'язків.
Чи є ось у цих звільнених, так званих, проблемних містах якась політика, якось спілкування військових з населенням, відповідати на їхні запитання, чи вони відвідують якісь місцеві збори, чи йдуть військові, взагалі, от, якщо так сказати, на зустріч населенню?
Вони та йдуть на зустріч, як правило, населенню, але вони військові, в них інша функція. Є якась ініціатива там з боку там деяких командирів, і взагалі-то вони, їх обов'язок воювати, вони не всі розуміють важливість цього спілкування. Якось на якомусь особистому рівні, так, вони там допомагають, хтось там бензина відільє, хтось ще там допоможе, але відсутня така централізована політика, щоб була зрозуміла якась інформаційна стратегія в Україні, щоб до людей доносили інформацію з боку України, як це бачення. Тому от буває парадокс, що, припустимо, місто обстріляли сепаратисти, це можна побачити навіть з того, під яким кутом снаряд зграду зайшли в асфальт. І люди навіть не можуть це спростувати, місцеві жителі, але вони все одно звинувачують українську армію у цьому обстрілі. Нібито українська армія стріляла, а сепаратисти стріляли у відповідь. Хоча у цей день там міжнародні спостерігачі не фіксували пострілів з боку українських військ. І більше того, навіть спостерігачі з групи, куди входить український офіцер, російський офіцер, навіть цей російський офіцер не фіксував постріли з боку українців. А люди кажуть, що ось і це на психоз схоже на якийсь. Треба з людьми розмовляти. Ніхто не ходить на збори дворові, не спілкується з квартальними.
А хто би мав це робити, на вашу думку?
Я думаю, це мають робити військові, тому що це уособлення влади на звільнених територіях. Можливо, треба відродити якийсь інститут там політруков, як було у радянській армії, щоб у кожній батальйоні був офіцер, який відповідає за зв'язки з громадою місцевою, щоб він, ну як кандидат на виборах, ходив від дома до дома та розповідав людям, доносив позицію української армії і відповідав на всі болючі питання. Хто стріляв, навіщо стріляв. Ще одна ознака відсутності якоїсь цілісної інформаційної політики – це вишка телевізійна у Петровському районі міста Донецька, яка у досяжності важкої артилерії української знаходиться. Але ця вишка працює вже весь час і транслює ці російські телеканали на територію Донецька, якісь місцеві сепаратистські канали, а українські не транслюють. Чому військові не вирішують це питання, для мене загадка. Чому вони не можуть нічого чи розбомбити, чи перерізати комунікації до неї. Бо було вже випадок, коли була перебита мережа електрична біля неї, і її відключили на добу, і люди проукраїнські там святкували це у соціальних мережах, які в Донецьку живуть, але недовго була радість. ДТЕК відновив цю мережу за добу також. І знову почалось транслювання цих телеканалів.
Розповідав український журналіст Віталій Сизов. А ось про те, як знімають свої сюжети для російського телеканалу, ми розповімо зараз у нашій рубриці «Де за дня». Колеги-журналісти з Росії пропонують українським журналістам відзняти сюжет на задану тему. Уявіть собі. Жертвою такої роботи мало не стали журналіст Тарас Ратушний та оператор Борис Зінчук. Деталі такого так званого розводу вони описали на сторінці у Фейсбук, а поспілкувалася з журналістами наша кореспондентка Євгенія Тюхтенко.
Російська журналістка Анастасія Тиманічева представляється у листуванні продюсером телеканалу «Дождь». Пропонує відзняти відеокоментар у випадку з Тарасом Ратушним на тему «Маршу свободи у Києві». Герой сюжету Тарас Ратушний – журналіст прес-аташе «Маршу свободи», а Борис Зінчук виступив як оператор і кореспондент.
Сьогодні це позиціонірують, що вони знімають подобні сюжети во многих странах. Ну, і якби зробили общий обзор телеканалу «Дождя», який буде показувати, що во многих странах відбуваються такі «Марші свободи».
Прокоментував Борис Зінчук для Радіо Свобода. Журналіст та оператор зустрілись, інтерв'ю записали, проте російською мовою, щоб неможливо було накласти поверх аби який переклад. За словами Бориса, питання були елементарні. Що таке Марш Свободи, для чого він потрібен, як на це реагує влада, що персонально для Тараса являє собою Марш Свободи, чи вживає він легкі наркотики. Коли сюжет був записаний, Борис попросив замовника надіслати передоплату. Гроші мали надійти через WebMoney, проте їх неможливо було отримати, і матеріали хлопці не надіслали.
Я говорю, ждем до утра, если появятся утром деньги, я вам просто переслаю там утром файлы. И утром я проверял почту, увидел, что Анастасия случайно мне в 1:46 ночи переслала рабочий сценарий.
Коментує Борис. Коли ж Борис і Тарас ознайомились з тим, що за сюжет насправді ліпить так звана продюсер телеканалу «Дождь», вони вирішили нічого не надсилати. Борис сам почав шукати інформацію про діяльність журналістки Анастасії Тимонічевої. Він знайшов її у соціальних мережах та її прізвище в сюжетах російського каналу НТВ. Згідно з реальним сценарієм сюжету, в Україні з'явилися нові наркотики, в тому числі так звані спайси, що викликають масові передозування і були привезені українськими громадянами до Росії. Йдеться про те, що нібито цей новий наркотик виявили у будинку профспілок в Одесі після того, як там побували члени українського радикального руху «Правий сектор». А далі до теми прив'язують дурманні обіди на Євромайдані. В сюжеті також наголошується, що уряд України зробив майже безкарним зберігання на великих за їхніми мірками доз наркотиків. А далі.
Откуда веет этим нездоровым дурманом, эксперты сразу поняли, евроинтеграция требовала изменений, и на Украине поняли, как быть ближе к большому брату.
Ось як далі прокоментував ситуацію Борис Зінчук.
Я конкретно являюсь героем вот этого обманного создания новостей, потому что мы понимаем, что они просто придумали себе тему, что давайте напишем, что в Украине все наркоманы. То есть у нас есть сейчас там в России проблема с наркотиками. Давайте напишем, что это все с Украины. У них там вот есть какой-то марш свободы проходил. Давайте это подвяжем, привяжем и напишем, что там на Майдане были шприцы и все остальное.
А на думку журналіста Тараса Ратушного, канал НТВ не розгубився.
Навіть те, що вони не отримали це відео, воно мало що змінило у цьому сценарному плані, тому що взагалі відео можна взяти з інтернету і як це зараз використовується в російській пропаганді, наговорити можна все, що завгодно.
На сайті каналу «Дождь» теж опублікували інформацію про цей випадок, а також посилання на список робітників каналу і зазначили, що це не вперше, коли їх ім'я використовують для подібних цілей. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Одеза.
Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаються спотворити реальність російські ЗМІ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Підсумки дня. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі дізнаємося, що розповіла Вікторія Нуланд київським студентам. Букет для Анни. Таку акцію в Москві влаштували до 8-ї річниці вбивства Анни Політковської.
Это цветы бумажные, но не искусственные. Это, может быть, последняя акция солидарности наших коллег, причем именно тех изданий, тех ресурсов, тех радиостанций, которых мы продолжаем уважать.
Що бажають перехожі Києва Путіну до дня народження? Почуємо багато і несподіваних ідей.
Пожелав би, звісно, скоріше оздоровлення. Нормальний чоловік так себе вести не може.
Щоб Господь благословив його Духом Святим, істини, правди і любові. Щоб він полюбив Бога і полюбив нашу Україну.
А про карикатури, зокрема, до дня народження Путіна, слухайте в наступній передачі «Ми разом».
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Якщо Мінський протокол не буде повністю виконаний, то Росії доведеться за це відповідати. Для його повного виконання потрібно розробити чіткий план з відновлення повноцінного контролю над українсько-російським кордоном. Про це заявила помічник державного секретаря Сполучених Штатів Джона Керрі Вікторія Нуланд під час сьогоднішньої зустрічі в Києві зі студентами Національного університету імені Шевченка. Слухала пані Нуланд наша кореспондентка Жанна Беспечук.
Під час свого чергового візиту до України помічник державного секретаря США Вікторія Нуланд пріоритетним для себе визначила спілкування з українськими студентами. У тих до неї, як виявилося, було чимало запитань. Представниця зовнішньополітичного відомства США розмовляла з ними по-дорослому і одразу перейшла до найболючіших тем сьогодення. Вікторія Нуланд наголосила на тому, що ключовим є питання відновлення контролю над українсько-російським кордоном.
Потрібно розробити чіткий план для відновлення міжнародного кордону і після цього залучити Росію та міжнародну спільноту до імплементації цього плану, щоб відновити роботу пропускних пунктів та дати змогу місії ОБСЄ моніторити кордон, встановити технічні та інші потрібні спорудження між постами. Поки кордон не буде закритий, ми не зможемо зупинити процес постачання зброї.
Вона також відзначила, що для мирного врегулювання конфлікту бойовики та озброєння мають залишити українську територію, а всі полонені мають бути звільнені.
Ми, США та Європа, чітко дали зрозуміти Росії, якщо Мінський протокол буде повністю виконаний так, як він написаний, то ми почнемо прибирати деякі санкції проти Росії. Це потужний стимул. Але ми так само чітко дали їй зрозуміти, що якщо Мінський протокол не буде поважатися, то за це доведеться розплачуватися.
Помічник державного секретаря наголосила, що повне виконання Мінського протоколу означає виконання всіх без винятку його пунктів, а не лише тих, які можуть бути зручними для когось. Радіо Свобода поцікавилася думкою студентів про виступ помічниці державного секретаря.
Дуже приємно було почути про те, як Сполучені Штати, наскільки вони далеко від нас, захищають нас від тієї держави, яка є нашим сусідом, про якій ми довіряли дуже багато років.
Як було сказано на початку виступу, що ми є дійсно майбутнє країни і докладаємо всіх зусиль з нашої сторони, щоб щось виправити і зробити в цій складній ситуації.
Вона все так, як і весь Захід, прогресивний, захоплюється нашою боротьбою за демократію, мир, але вона, звичайно, бачить наші проблеми, виражає, що у нас таки дійсно є корупція. Проблеми в більшості вирішуємо ми самі. Вони можуть лише радити, і вона сама це підкреслювала.
Відповідаючи на запитання про фінляндізацію України, тобто ймовірність її свідомої відмови під тиском Росії від права самостійно ухвалювати стратегічні рішення, Вікторія Нуланд наголосила, що це неприйнятно. За її словами, часи, коли великі країни залякували менші, минули. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у восьму річницю загибелі Анни Політковської біля будівлі нової газети, де працювала журналістка, у Москві пройшла меморіальна акція під назвою «Букет для Анни». Її організаторами виступили правозахисна організація Amnesty International і редакція нової газети. На акції побувала московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Рік тому на будівлі, де розташована редакція нової газети, з'явилася меморіальна дошка в пам'ять про Анну Політковську. Сьогодні поруч з букетами живих квітів з'явився незвичний букет, складений з паперових квітів, створених зі сторінок російських і зарубіжних ЗМІ. «Нова газета» і «Радіо Свобода», «Кавказький вузол» і «Ехо Москви», «Фонтанка.ру» і «Газета Виборча». Головний редактор нової газети Дмитро Муратов упевнений, що незважаючи на те, що простір незалежних ЗМІ стає в Росії дедалі меншим, проте журналісти щирі у прояві солідарності.
Це квіти бумажні, але не іскусственні. Це може бути...
Ці квіти паперові, але не штучні. Це, можливо, останній акт солідарності наших колег, причому саме тих видань, тих ресурсів, тих радіостанцій, яких ми продовжуємо поважати.
Керівник російського представництва Amnesty International Сергій Нікітін звертає увагу на те, що сьогоднішня пам'ятна акція в центрі Москви не поодинока.
Amnesty International проводить тиждень солідарності з громадянським суспільством і з правозахисниками Російської Федерації. Сьогоднішній день присвячений проблемі свободи слова. Анна Політковська як символ. Ідея саме цих паперових квітів, я вважаю, вийшла просто чудовою.
Згадуючи Анну Політковську, її друзі та колеги говорили про те, що завдяки її статтям, надбанням гласності ставали злочини, скоєні в Чечні. Сьогодні ситуація на сході України неминуче народжує паралелі. Справу Політковської продовжують її молодші колеги, але вже на іншій війні. Журналіст нової газети Надія Прусенкова вважає, що звертати увагу треба не на кількість представлених в меморіальній акції ЗМІ, а на їхню якість.
Це не просто акція пам'яті,
це не просто акція пам'яті, це ще дуже важливий акт журналістської солідарності. Звичайно, список, до якого приєдналися медіа, напевно, не такий великий, як, можливо, нам хотілося б, але і не такий малий, щоб говорити про те, що ніякої солідарності немає.
Мета акції, започаткованої Amnesty International, спільно з новою газетою, не тільки прояв журналістської солідарності, а й свого роду нагадування владі про те, що колеги Анни Політковської не вважають розкритим її вбивство до тих пір, доки не будуть названі імена замовників злочину. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Звертаємося до вас на радіо Визволення.
Радіо Свобода 60.
Говорить Радіо Свобода.
І ще одна тема сьогоднішнього дня. Президентові Росії Володимиру Путіну виповнилося 62 роки. Ми запитали перехожих Києва, що вони хотіли би побажати цьому панові, президентові Росії, до дня народження. Почуємо.
Честно, я ему ничего не желаю, на самом деле, абсолютно. Мое мнение колоссально изменилось вот за последние полгода у него. Пусть будет жив-здоров, а нас пусть не трогает, все.
Для такого человека у нас даже слов не найдется, особенно приличных.
Что бажати? Хай живе и помягше буде.
Вовочка, бажаю твої 62 роки, щоб ти перетерпів те, що потерпає зараз Україна.
Пожелав би, звісно, наверное, скорейшее выздоровление. Мені таке відчуття, тому що нормальний чоловік так себе вести не може.
Пусть останеться в Сибірі, там, де він святкує. Хай там довго, подольше побуде. Год-два.
Я бажаю йому побільше мудрості.
Мені здається, я чув, що патріарх Кирил обіцяв, що Володимира Володимировича Путіна конче долучить до лику святих. Ну, то я бажаю йому, щоб це трапилося щонайшвидше.
Щоб Господь благословив його Духом Святим істини, правди і любові. Щоб він полюбив Бога і полюбив нашу Україну. І забирав тих агресорів. І хай живе собі на здоров'я.
Ви також можете свої побажання долучити до сторінки у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І це все у передачі «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Ми разом.